Þingmaður Guðfríður Lilja Grétarsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls um fundarstjórn forseta.
Forseti, ég sagði það í upphafi þessa þingfundar hér í dag um fundarstjórn forseta að mér þætti afar óeðlilegt hvernig raða væri hér á dagskrá í dag. Það eru gríðarlega stór og mörg brýn mál hjá öllum nefndum sem hafa verið afgreitt nefnd fyrir þó nokkuð löngu síðan og bíða þess hér endalaust að komast á dagskrá. Þetta er ný afgreitt út úr fjárlaganefnd og er slengt hér fram og eins og hefur staðið hérna upp úr í ræðum svo margra sem hér hafa tekið til máls er eðlilegt og í reynd nauðsynlegt að sé rætt í samhengi við samgöngu áætlun í heildsinni, jarðganga áætlun í heildsinni, en að það sé ekki látið líðast að eitt risavaxi púsluspil sé tekið út fyrir og öll heildarmyndin hunsuð. Það er ekki hægt að herra forseti og því tekið undir þessa kröfu háttvirts þingmanns.